السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Në botë vrehet rëndom që njeriu po zhytet thellë në materializëm. Për të arritur mjetet e kësaj bote, ka një hutim dhe garë mes njerëzve. Ndërsa Zoti të madhrishëm dhe besimit i jepet një rëndësi dytësore, madje ka edhe njerëz të tillë materialist që gjithnjë janë në rritje, të cilët e mohojnë kategorikisht qenjen e Zotit të madhrishëm dhe besimin e quajnë diçka të kotë, nauzubillah. Por, njëkohësisht, ekzistojnë edhe të tillë, të cilët kërkojnë Zotin e Madhrishëm. Të cilët kërkojnë besimin që i qon drejt Zotit të Madhrishëm. Të cilët duan që të kenë një lidhje me Zotin e Madhrishëm, të cilët duan ta njohin besimin dhe fenë e vërtet. Dhe pasi e ta njohin fenë e vërtet, t'i bashkohen asaj dhe luten për të shqetësohen. Dhe pa dyshim, kur njeriu e kërkon Zotin me një dhimbje, atëherë Allahu i Madhrishëm e udhëzon dhe ja tregon rrugën e vet. Ja tregon rrugën përmes mënyrave të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme u jep qetësi njerëzve të tillë dhe u tregon besimin e vërtet, u ashton besimin dhe u forcon. Në këtë kohë, për ta arritur afrimin me Zotin dhe për ta kuptuar besimin e ti, pra fenë e ti, Zoti i Madhrishëm, si pas premtimit e ti, ka dërguar shërbëtorin e vërtet të Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me pozitën Mesihut premtuar dhe Imam Mehdi. Dhe i tha botës që nëse doni të gjeni qetësin për shqetësimin tuaj të sinqert drejt Zotit, atëherë hyni në bejtin e Mesihut të premtuar. Në mënyrë që të gjeni rrugët e afrimit me Zotin, të gjeni realitetin e adhurimeve tuaja, të shikoni pamjet e pranimit të lutjeve tuaja, si që thash që Zoti i madhrishëm në mënyra të ndryshme ju zon njerëzit dhe u ashton besimin, dhe xhamati musliman Ahmedia e ka të mbushur edhe të kaluarën edhe të tashmen me ngjarje besimplote të tilla. Gjdo dit në bot, në ndonjë fshat, në ndonjë katund, në ndonjë qytet apo në ndonjë shtet, ndodhin ngjarje të tilla përmes të cilave njerëzit jo vetëm që uzohen dhe i bashkohen xhamatit të Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam, dhe shtohen në besim dhe forcohen, madje u forcojnë besimin edhe ahmedianëve të vjetër, ahmedianëve të lindur, dhe u ashtojnë edhe besimin edhe atyre. Sot do t'ju rrëfej vetëm disa ngjarje të tilla përvoja të pranimit të lutjeve, se që tregojnë se si Zoti i madhrishëm vetëm me bekimin e tij, me mirësinë e tij i udhëzon njerëzit. Amir Sahibi i Gambias tregon një ngjarje. Një zonjë e distriktit Nemina East, e cila quhet Kanifati, 65 vjeçare, ishte vuante nga një dhimbje në këmbë prej 10 vitesh dhe askund nuk gjente derman. Dhe nga ky shqetësim, ajo nuk mund të ecte dot. Për mjekim, ajo shkonte larg nga fshati i saj në një vend tjetër, dhe një herë kur kishte shkuar atje rastësisht dëgjoi hutben e kalifit, pra hutben time në kanalin e xhamatit MTA. Kur ajo u kthye në fshatin e vet, gjatë natës pa në ëndër që njeriun njeriun që ke parë në MTA ndiqe atë, sepse ai do ta tregoj udhëzimin dhe rrugën e drejtë. Pas kësaj ëndre, zonja në fjalë e pranoi xhamatin edhe bëri bejtin. Pas bejtit, ajo thotë që edhe shqetësimi i këmbës gradualisht i u largua, edhe kjo ja shtoi besimin. Dhe ajo tashmë e përhap xhamatin në gjithë fshatin e saj, u tregon njerëzve se si shqetësimi i saj me bekimin e ardhjes në xhamatin musliman Ahmedia u largua. Allahu i madhrishëm kur dëshiron të shpëtoje dikë për shkak të një mirësie të caktuar të ti, ose kur pëlqen në një mirësi të dikujt, e uzon në mënyrat të ndryshme, të çuditshme madje. Një njeri materialist mund të thot që kjo grua është katundare, është analfabet dhe mund të jetë një fiksim i zemrës së saj. Por një njeri që merë uzim përmes një rrugë të tillë, ai materialistët të tillë i quan analfabet. Në të njëjtën mënyrë, një ngjarje tjetër nga Burkina Faso, që është një shtet në Afrikën Perëndimore, një shtet ku flitet gjuha frënge, është shkretëtir, është një pjesë e shkretëtirës Sahara hyn edhe në këtë shtet. Në një shtet kaq të largët, në një fshat të këtij shteti, i cili është një humbtir në fakt, edhe aty jetonte një njeri të cilin Zoti i Madhrishëm e udhëzon. Në lidhje me këtë, misionari i xhamatit të këtij shteti shkruan që një shok i xhamatit Leo Region, pra e pranoi xhamatin, ai e pranoi xhamatin pas xhelcës së lanës së Gjermanisë, edhe ai tregon ngjarjen e pranimit të tij. Thot që ai vazhdimisht dëgjonte, rregullisht dëgjonte radion e xhamatit. Dhe kur vinte ndonjëri për të bërë tablik, pra për të përhapur mesazhin e xhamatit në fshatin e tij, nga që ai ishte njëri me ndikim, i ndihmonte njerëzit e xhamatit, u rregullonte punët, i ftonte në shtëpi. Pra ishte dashamirës i Ahmedianëve, mirë po nuk ishte Ahmedian. Pas pak kohe hoxhallarët kur e morën vesh, ata shkuan tek ai dhe i thanë: mos dëgjo asnjëherë radion e Ahmedianëve dhe as mos u tako me ta, sepse ata do të ta prishin Islamin. Ai thotë që pas këshillës së hoxhallarëve, unë fillova të shmangesha nga Ahmedianët. Nuk e dëgjoja më radion e tyre. Pas pak kohe ngjau që unë isha në një udhtim, madje po kthehesha nga një udhtim, dhe ndala në një vend për të falur namaz, hyra në xhami e atij fshati, ishte një fshat i vogël. Namazi ishte filluar, fillova të merri abdes me nxitim. Ndërkohë hyri një njeri tjetër pas meje edhe më tha mua që kjo xhami është, ky fshat është i Ahmedianëve dhe xhamia është e atyre. Me të dëgjuar këtë, thash me vete: ku pas kam rënë? Unë po shmangesha nga këta, edhe tani fillova të merri abdes gadal-gadal, në mënyrë që të përfundonte namazi dhe unë pastaj ta falja namazin, sepse isha detyruar tashmë të falja namazin aty. Sidoqoftë, pra si shikoni se si Zoti i Madhrishëm e udhëzon një njeri të caktuar, ndoshta Zoti i Madhrishëm pëlqeu në një mirësi të tij dhe e detyroi që të vinte në xhamin ton. Thot që ndodhi ajo pas saj, atë nat pash një ëndër, dhe në ëndër pash që ishte një turm, një grumbull i madh njerëzish, dhe un duke kapërcyer radhët e njerëzve shkoje edhe shoh një njeri rreth të cilit ishin grumbulluar të gjithë këta njerëz. Pyes dikë që kush është ky rreth të cilit janë grumbulluar kaq shumë njerëz. Ai njeri thot se ky është pikërisht ai të cilin duhet ta dëgjosh dhe kundër të cilit hoxhallarët të kanë ngërmuar, të kanë nxitur. Me të dëgjuar këtë, unë më doli gjumi, edhe kjo ëndër më ndikoi kaq shumë saqë edhe një herë fillova ta kontaktoja xhamatin. Më pas mora në telefon misionar sahibin dhe thash që dua të bëhem Ahmedian. Ai më tha se hajde në filan ditë, edhe në ditën e caktuar kur shkova aty, pash që ishin mbledhur shumë Ahmedian dhe shikonin diçka në televizor. Edhe kur e pash edhe unë televizorin, u befasova, sepse ishte e njëjta pamje që kisha parë në ëndër para pak ditësh. E pyeta misionar sahibin: Dhe se çfarë është kjo? Ai më tha se është fjalimi për mbylljes i kalifit ton në xhelse selanën e xhamatit. Nga kjo i thash misionar sahibit që ju lutëm pranojni betin tim me njëherë pasha Zotin. Këtë pamje edhe këtë njeri e kam parë në ëndër. Me bekimin e Zotit të madhërisëm, ky zotëri tashmë me gjithë familjen e tij është bërë ahmedian dhe po i bën thirrje edhe bashkëfetarëve që të hynë në xhamat. Një njeri që ka kaluar përmes një sprove, përvoje të tillë dhe që ka pasur udhëzimin e Zotit, pa dyshim që ai do të jetë shumë i fortë në besimin e tij. Më më shkruajnë shumë njerëz që në mënyra siç ne kemi përjetuar qetësin prej Zotit të madhrishëm dhe shenjën prej ti edhe kemi pranuar gjematin, kjo në bëri që tashma askush nuk mund të na lëkund nga gjemati. Nuk kemi nevoj për më për në një argument tjetër. Disa njërës kalojnë në kundërshtim kufirin, aqë sa që këmbën gulin dhe nuk duan të dëgjojnë argumentin, por ka edhe të tillë, ndër këta ka edhe të tillë që këtë gjë nuk e bëjnë nga arroganca, po madje ata kanë deri në farë mënyrë edhe drejtësinë. Të tillët më vonë, pra që nuk kanë arrogancë dhe që kanë një drejtësi në zemrën e tyre, Zoti i Madhërisëm i udhëzon. Nëse ata dëshirojnë të përfitojnë nga udhëzimi i Zotit të Madhërisëm, ata tërheqin edhe bekimet e tij. Një ngjarje e tillë ndodhi në Siri me një njeri i cili ishte shumë i përparuar në kundërshtim ndaj xhamatit. Por kur e pa të vërtetën, dhe atëherë i lindi dëshira për të udhëzuar nga Zoti, Zoti i Madhërisëm e udhëzoi. Personi në fjalë quhet Ahmed Sahibi, thot që ai vetë thot që unë kisha lidhje hyrje dalje me ahmedianët. Ata vinin në shtëpinë time dhe unë shkoja te ta. Unë dëgjoja shumë fjalë të tyre dhe i bindesha, mirë po pavarësisht nga ato unë nuk e pranoja vdekjen e Hazret Isait a.s. Arsyeja ishte që unë prej një kohe të gjatë e prisja zbritjen e Isait gjallë dhe kisha dëshirë t'i bashkohesha ushtrisë të ti dhe ta qliroja Betul Mekdesin, pra tokën e shenjtë. Por kur e dëgjova vdekjen e Isait, mu bë cop ëndra ime, sepse nuk kisha më mundësi ti bashkohesha ushtrisë së Mesiut të premtuar edhe të bëja xhihad. Thot në një ditë në shtëpinë time kishte ahmedian, ndërta ishte edhe Mu'tazil Qazak Sahibi, dhe ai filloi të tregonte pikrisht vdekjen e Isait alayhis salam, argumente. Edhe unë atij i thash që të lutem që nga sot e tutje mos e hap këtë temë në shtëpinë time. Qazak Sahibi më tha që edhe mirë, unë do ta pranoj lutjen tënde, por edhe ti të më pranosh lutjen time që ti lutesh Zotit për udhëzim. Kjo më pëlqeu shumë, edhe unë që nga ajo mbrëmje fillova të lutesha, dhe atë nat jam lutur duke qarë në sejdë, dhe kur kam rënë në gjumë atë nat pash në ëndër, që unë po shkoja në një vend në rafshnalt, edhe gjatë rrugës shoh një tokë e cila më bën të shqetësohem, edhe aty unë filloj të zhytem në një dhumë. Edhe në një situatë të tillë një njeri vjen edhe më kap nga krahu dhe mësot. Mos u fut asnjëherë në këtë tokë dhe besoje se Isa alayhis salam ka vdekur. Ai thot, pra pastaj un vazhdova rrugën time drejt rafshnaltës duke u shmangur asaj toke. Kur u zgjova, telefonova një vllajin tim Ahmedian edhe thash që dua të shkoj tek Qazak sahibi. Kur ne të dy mbritëm në shtëpinë e Qazak sahibit, sa hym brenda pash një fotografi në shtëpinë e tij të varur në një mur, u befasova dhe pyeta, e kujt është kjo fotografi? Ai tha, kjo fotografi është e Mesiut të premtuar dhe Imam Mehdiut. Me të dëgjuar këtë i thash që dua të bëhem Ahmedian, dua të bëj bejtin, sepse unë e pash pikrisht këtë njeri i cili më kapi për krahu dhe më nëzori nga lumi i baltës dhe që më tha se Isa alayhis salam ka vdekur. Si që thash që Zoti Madhrishëm në mënyrat të ndryshme i uzon njerëzit që ata të mbërin të feja i ti e vërtet. Herë përmes tabligut, herë përmes në një njeriu të gjematit, herë përmes mësimeve të bukurat e islamit, herë përmes në një literature, në një broshure, herë përmes moralit të shkëlqyër të në një Ahmediani, njerëzit e pranojnë islamin e vërtet. Tani, sot ka shumë njerëz që për, duke parë kanalin e gjematit pra MTA, njerëzit e pranojnë islamin e vërtet dhe hynë në Ahmediat. Misionari i Beninit shkruan që një kryetar i një zone i cili ishte i dhujtar, ai e pranoi jo vetëm islamin, Ahmediatin, por filloi të ishte shumë praktikant. Zemra e tij, e cila ishte epiqendër e idhujtarisë, tashmë është adhuruese e Zotit të Madhrishëm, e Zotit të Vetëm, dhe madje ai i fton edhe të tjerët që të vinë të hynë në fenë islame. Kur në fshatin e tij u bë një ceremoni e inaugurimit të xhamisë, edhe ai mbajti një fjalim. Unë do të rafej fjalën e tij. Pra ky kryetari i fshatit, i cili ishte i dhujtar, por tashmë është musliman, ai thotë që unë nuk e kuptoje se përse jo Ahmedian, muslimanët jo Ahmedian e kundrështojnë gjematin Ahmedia. Sot është gjemati Ahmedia i cili po e përhap mesajin islamit anë mban botës. Unë para një viti isha i dhujtar, ma dje isha kryetar i mbreti i dhujtarve. Por, misionari gjematit më ka ndryshuar mendjen edhe më ka treguar fityren e bukur të vërtet e islamit edhe kam hyrë në islam. Nëse gjemati musliman Ahmedia sjell të krishterë dhe idhujtarët në islam, atëherë u thot jo Ahmedianve, çfarë shqetësimi keni? Kjo xhami është e hapur për të gjithë. Nëse vjen edhe një krishter për të adhuruar Zotin këtu, ai nuk pengohet. Prandaj, hiqni dorën nga kundërshtimi dhe hajdini dhe hyni brenda dhe shikojeni këtë xhamat. Këtu ka vetëm dashuri, paqe dhe vëllazëri. Xhamati musliman Ahmedia kërkon vetëm mirësinë e botës. Ai thot që dëshira ime e flakt është që unë të kisha një shtëpi pranë kësaj xhamie dhe çdo kalimtar që kalon këtu t'i thosha që xhamati musliman Ahmedia është islami vërtet. Pra, në njëra anë ka ata lider dhe dietar të cilët në emër të islamit përhapin çrregullime. Ata janë bërë prej arrogancës për shkak të egos së tyre, nxitin njerëzit që të vrasin, nxitin muslimanët që të vrasin muslimanët tjerë. Ndërsa nga ana tjetër ka edhe idhujtar të tillë, të cilët mëshirohen nga Zoti i Madhrishëm për shkak të ndonjë mirësie të caktuar. E Zoti i Madhrishëm i bekon aq shumë saqë i bën që të hynë në islam edhe të bëjnë thirrje edhe të tjerëve që të hynë në islamin e paqes duke u larguar nga çrregullimet dhe luftrat. Kjo është mirësia e Zotit të madhrishëm dhe puna e ti. Kur njëriu është i dobët, si ai e ndimon atë. Por nëse ai është arrogant, sa do të falë namazet, mira qofshin namazet e ti, sa do i mirë të hiqet, sa do haqet të ketë bërë, ai nuk mund të udhëzohet nga Zoti. Hazret Mesiu premtuele sallatu selam, pra njerëzit kur hyn në bejtin e Mesiu premtuele selam dhe shijojnë Islamin e vërtet, ata ndryshojnë tërsisht. Allahu i madhrishëm i udhëzon ata. Dhe se si ata shtohen në sakrifica dhe se si shtohen në besim në lidhje me këtë, do t'i tregoj një ngjarje. Misionari ju në shkruan që gjatë turneut tim në Kamerun, një sultan i një fisi, i cili ishte edhe ushtar me një grad, e pranoi xhamatin. Pra ai e pranoi xhamatin para 2 vitesh dhe në vitin kur ai kishte ardhur edhe në Angli për të marrë pjesë në një mbledhje të ambasadës së tyre, dhe pas kësaj ai pasi pranoi xhamatin i tha misionarit që un dua të jap një tokë për xhamin e xhamatit. Thot misionari sahib, thot se kur un dhe presidenti i xhamatit shkuam për ta parë truallin, e pam që aty ai kishte ngritur themelet dhe kishte filluar edhe të ngrinte pra edhe muret e shtëpisë. Personi në fjalë tha që un e pash babain tim të ndjer dhe në ëndër, i cili më tha që mos ndërto shtëpinë tënde në këtë truall, por ndërto një xhami. Atëherë vendosa që të ndërprerja punimet e shtëpisë, edhe atë që kam bërë në këtë gjendje t'i adhuroje këtë truall xhamatit për xhami. Edhe ky truall është afërsisht 1000 metra katror. E dorëzoi letrat. Trualli është kthyer në emër të xhamatit dhe inshallah aty do të ndërtohet një xhami. Një tjetër ngjarje do t'i tregoj se si njerëzit që shqetësohen për Islamin, edhe pse jetojnë në fshat të largët, në vend të largët, kur luten Zoti ua dëgjon lutjen. Dhe se si Zoti i madhrishëm dërgon një misionar ahmedian për udhëzimin e tij. Duke treguar këtë, misionari i Bregut të Fildishtës thotë që në rajonin Abengëru të Bregut të Fildishtës ka një fshat të largët dhe ku jeton një zotëri i cili quhet Saidu Sahib. Në fshatin e tij Islami ka ardhur përmes gjyshit të tij. Por pas së saj gradualisht njerëzit u larguan nga Islami, aq sa që sot Islami ishte vetëm sa për emër në fshatin e tij. Saidu Sahibi tregon që unë shpesh lutesha që Zoti të hap rrugët në atë mënyrë që njerëzit edhe njëherë të rikthehen Islamit, mësimeve të vërteta Islamit. Dhe thot që në Ramazan të 2016 unë pëlutesha shumë, madje isha i përlotur. E kisha bërë këtë lutje me shumë dhimbje dhe dy ditë pas kësaj mua në erdi një misionar i xhamatit në fshatin ton të largët edhe na tregoi rreth Ahmediatit. Kjo më ndikoi shumë në zemrën time, sepse ishte shumë besim nxitse se si misionarët e Islamit erdhen në fshatin ton kaq të largët edhe na treguan rreth Allahut, rreth Islamit. Në këtë turne të misionarit të xhamatit 55 antar të këtij fshati e pranuan xhamatin dhe sot Saidu Sahibi thot që sot me bekimin e Zotit përmes xhamatit musliman Ahmedia sot ne i ndjekim mësimet e vërteta të Islamit. Mendoni pak, nga njëra anë njerëzit që jetojnë në vendet e zhvilluara e kanë harruar besimin, dhe janë të shqetësuar për gjërat materiale. Dhe nga ana tjetër, njeriu që jeton në një fshat të largët të kontinentit afrikan, ku ndoshta nuk ka as në një rrugë të asfaltuar, i cili është i privuar nga çdo luks i kësaj bote, por shqetësohet dhe lutet Zotit të Madhrishëm që mësimet e Islamit po humbasin, na dërgo dikë që ai të na i rivendos mësimet e Islamit. Dhe pastaj nga caktimi i Zotit të Madhrishëm shkon një shërbëtori mesiu të premtuar, një shërbëtori mesiu të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në fshatin e tij dhe e rivendos Islamin. Sepse sot nëse dikush mund t'ia tregojë botës Islamin e vërtet, është pikrisht shërbëtori, është pikrisht mesiu premtuar alaihi salatu wasalam ose shërbëtorët e tij. Prandaj çdo kush nga ne kemi për detyrë që me një dhimbje të përhapim mësimin e vërtet të Islamit në botë dhe të përpiqemi për t'i dërguar këtë, për t'i treguar këtë mësim çdo njeriu të botës. Dhe duhet të lutemi për të. Ka shumë organizata, xhamate, grupe të cilat në emër të Islamit punojnë dhe xhamati tablighut për shembull, por thuaj se çdo kush vrapon pas interesave të tyre. Ata janë të gatshëm të quajnë njëri tjetrin kafir në për shkak të kundërshtimit nga njëri tjetri. Çfarë shërbimi do të bëjnë këta Islamit? Kjo detyrë dhe kjo punë, me këtë detyrë dhe me këtë punë do të ngarkohen sot shërbëtorët e Mesihut të Muhamedit. Zoti i Madhrishëm vetë po na lehtëson punën. Dikush udhëzohet përmes në një ëndre. Pra ai dikush e dikë e udhëzon përmes në një ëndre dhe dikë në ndonjë mënyrë tjetër. Atëherë ne nëse dëshirojmë ta përmbushim detyrimin ton të bejtit ndaj Mesihut Premtuar alayhi salatu wasalam, atëherë ne duhet të ndihmojmë ndihmësit e Mesihut Premtuar alayhi salam. Se si duhet të jemi pas bejtit? Në lidhje me këtë, Hazret Mesiu Premtu alayhi salatu wasalam thot: bejti ritual nuk ju bën dobi. Një bejt i till vështirë t'ju jap diçka. Do të thënë, nuk do t'ju jap një ato gjëra që janë të lidhura me Hazret Mesiu Premtu alayhi salatu wasalam. Ai vjen, do të përfitoj vetëm ai që heq dorë nga vetvetja dhe i bashkohet imamit me dashuri e sinqeritet plot. Hipokritët që nuk patën lidhje të sinqert me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam përfundimisht mbeten pa besimtar. Ata nuk kriju dot në vete dashuri dhe besnikri të sinqert. Andaj, la ilaha illallah rituali tyre nuk u bëri dobi. Prandaj është shumë e nevojshme që të forconi këto lidhje. Nëse kërkimtari nuk i forcon këto lidhje dhe nuk përpiqet, ankesa e tij është e pavlefshme. Duhet të forconi lidhjen tuaj të dashurisë dhe të sinqeritetit dhe sa të keni mundësi të përngjani njeriu që ndiqni, edhe në besim, edhe në mënyra veprimi. Nefsi ju bën premtime për jetë të gjatë. Ky është mashtrim, jetës nuk i besohet. Duhet të ktheheni sa më shpejt te drejtësia dhe adhurimi dhe të bëni llogari për çdo ditë, nga mëngjesi deri në darkë. Allahu i Madhrishëm i shtoft në besim edhe ahmedianët e rinj edhe shkëndijnë që Zoti i Madhrishëm ka ndezur në zemrat e tyre të ndriçojë edhe rrethinat e tyre edhe ata të forcojnë në besim. Djalli asnjëherë të mos gjej mundësi ti devijojë ata, edhe neve që jemi ahmedianë të vjetër e të lindur. Zoti i Madhrishëm na mundsoft të forcohemi në besim dhe gjithnjë besimi ju të gjallërohet. Zoti na dhën mundësi që të shtohemi në lidhjen me Zotin e Madhrishëm, asnjëherë të mos bëhemi shkak i devijimit në një antari të ri. Të mos gëzohemi që jemi ahmedian të vjetër, por të përpiqemi për ta përmbushur qëllimin e bejtit. Le të mos jetë dëshira jonë mjetet e kësaj bote, dhe madje pëlqimi i Zotit të Madhrishëm, dhe ne sa më shpejt të le tregojmë botës Islamin e vërtet, që bota atë që mendon se është rrezikshme për të kuptojë se pikrisht ajo, pra Islami i vërtet, është rruga e shpëtimit.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ